Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu sarakstā iekļauti vairāk nekā 200 objekti. Šīs Daugavpils novada konkursa atbalsts paredzēts konkrētai mērķa grupai, stāsta konkursa vērtēšanas komisijas pārstāve un domas finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.
Kultūras mantojuma aizsardzības pasākumu konkurss notiek jau trešo gadu. Un mēs to esam iecerējuši ar domu, lai pamudinātu iedzīvotājus pievērst uzmanību savam nekustamajam īpašumam, saskatīt viņā vērtību. Līdz ar to tas atbalsts varbūt mums nav tik vērienīgs un naudas izteiksmē nav tik liels, kā varbūt gribētos, ja? Bet mūsu objektiem arī kadastrālā vērtība nav tik milzīga. Līdz ar to arī atbalsts ir adekvāts uz šo brīdi. Ja?
Konkursa ietvaros iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības atbalstu no 30 līdz 100%, bet ne vairāk kā 5000 eiro apmērā no kopējām izpētes restaurācijas vai atjaunošanas izmaksām.
Es ieteiktu personām paskatīties un izvērtēt iespēju pieteikt uz izpēti, jo izpēte maksā naudu un, lai varētu saprast, ko ar savu īpašumu darīt, vispirms vajadzētu izpētīt. Bet tas attiecas uz tiem objektiem, kuri ir lielāki, varbūt tādi vērienīgāki vai vairāk ir jau izpostīti. Ja? Bet, piemēram, tie objektiņi, kuri ir joprojām ir saglabājušies vēsturiskajā veidolā, kā man patīk tas Višķos Aglonas ieliņa, jā, vismīļākais mans personīgi objekts, jo tur ir tieši ļoti daudz saglabājušās koka arhitektūras elementi, kuri vēl nav izpostīti, bet viņus vajadzētu tā kā uzturēt, lai viņi tālāk nepostās, jā. Tur, es domāju, mēs varētu atbalstīt arī bez izpētes.
Protams, ka gribētos, lai atjaunojas, bet atkarīgs cilvēkam, cik tas ienākums ir, tas jau ir galvenais.
Vita Putniņa ar ģimeni dzīvo tieši uz šīs Aglonas ielas Višķos. Pretī tās mājai ir nosaukti objekti, kas var pretendēt uz atbalstu. Taču šīs mājas, pienākot klāt, šķiet ir neapdzīvotas.
Fundaments bojājas un pārējais. Nē, prieks, ka skaties garām brauc un atjaunin tās veco laiku mājas, guļbūves mājas, skaisti ir. Finanses ļoti lielas prasa. Jo viss, kas ir vecais, kas visu jāatjaunina, tas, no tas prasa ieguldījumu, naudiņu. Protams, var būt visādi projekti. Projektos var iesaistīties, un tie ir aktīvs cilvēks, un tad iegūt varbūt kādu daļu naudas, bet nu, jābūt aktīvam.
Tas jau ir tas būtiskākais šajā konkursā, dodot iespēju saredzēt objekta unikalitāti, uzsver arī Irēna Timšāne.
Mēs paši esam varbūt kaut kur novadā ilgstoši par to lēmuši, vai tas ir grauzs, vai tā ir vērtība, ja? Un katram ir savs redzējums uz to, bet man tomēr gribētos, lai cilvēks paskatās un ieraudze, kādas tur ir mežģīnītes no koka izveidotas, kādas verandiņas, kādi ir tie žogi un vārti, kādi kādreiz ir bijuši un šobrīd viņi jau gandrīz nekur nav saglabājušies. Ja? Jebkurā mājā var atrast to rozīnīti. Ja? Protams, var uz to skatīties dažādi. Viens paskatīsies, kādus jūs te graustus savietojāt, ja? Un cits, kurš spēja to saskatīt.
Un iedzīvotāja spēja arī nejauši uzrunātā Vita Višķos, kuras dzimtā vieta ir Sēlie, izrāda vēl citas ēkas, kuras pati pamanījusi un novērtējusi kā savas ielas unikalitāti. Bet tas nāk no pašas dzīves pieredzes.
Guļbūves māja un ar tie visi vecie tie koki un rāmi un tās aizslietnes, nu kur aiztaisi tādi un arī un citi cilvēki novērtē, nu kā mēs jaunie, kā vecmama saka, jaunie visu izplēžam, liekam tikai plastikātu logus un pārējo, un tad atnāk mums kaimiņš tāds ir, viņš atnāca novērtē, paņēma, viņš atjauninās, ielika savā tajā viņu mājiņās vai kur viņš tur domā plāno ielikt, tā ka, jā, es saku, tas ir atkarīgs no cilvēka, kā viņš to novērtē, iegulda, daudz arī jāzina projekti, atbalsti. Tāpat tā stāja, ka man tā ļoti patīk, liekas, labi, ka viņi ir ielikši tos logus, nu, ne logus, bet tos zīmējumus, kas ir iekšā, un tad tā kā nedaudz, citais, liekas, varbūt varētu arī rekrutējās pretēji uztaisīt tādu kā, nu, vēsturi par Višķu centru, un tad uzzīmēt kaut kādas vai vecās fotogrāfijas tā iemūžināt, un visi, kas brauc garām un skatās, nu, tas arī jābūt tādam aktīvam visam.
Tomēr konkurss dod savu impulsu, to jau šobrīd saredz Irēna Timšāne.
Pateicoties šim konkursam ir radusies arī interese tiem, kuri nav šajā sarakstā, bet viņi saskata, ka viņu īpašumā vai kaut kur tuvāk esošais ir kaut kāds elements, ko viņi redz, ka viņš ir vēsturiski novērtēts un jānovērtē un gandrīz vai ir pat radusies tāda vēlme dažiem tik tajā sarakstā, jā, lai dabūtu arī kaut kādu atbalstu. Arī tas ir apsveicams un tas mūs arī pat priecē, ka varbūt, ka tiešām sabiedrība pamazām sāk skatīties savādāk uz tām vērtībām, kuras mums ir.
Tiem, kuri saredz un kuriem ir šādi īpašumi, var pieteikumus līdzfinansējumu saņemšanai šiem konkursam Daugavpils novada domē iesniegt līdz 10. maijam. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.